Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e marți, 24 noiembrie. La microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii continuă să fie marcată de un soi de incertitudine, de valuri schimbătoare de la o extremă la alta. Au rămas zile numărate până la venirea oficială a iernii. Socoteala din calendar nu coincide însă neapărat cu cea de afară.
Altfel spus, cei de la meteo ne promit o vreme mai blândă până la finele săptămânii. Azi cerul va fi preponderent însorit, iar maximele vor oscila între 5 și 7 grade Celsius. În zilele următoare, temperaturile vor crește constant până la maxim 10 grade.
Parlamentul trebuie dizolvat și trebuie să aibă loc alegeri anticipate, deoarece actualul legislativ nu mai reprezintă voința poporului. De această părere este doctorul în sociologie Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. Soluția pentru situația creată după scrutinul prezidențial trebuie căutată în legislativ mai curând decât într-o posibilă demisie sau demitere a guvernului Chicu, consideră expertul. După părerea lui, cea mai importantă schimbare generată de victoria Maiei Sandu la prezidențiale este încercarea de a recalibra clasa politică din Republica Moldova. Detalii în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, căruia i-a atras atenția o declarație mai veche a fostului președinte Mircea Snegur. Tot atunci ascultați și jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petru Petkov, care relatează despre cum Bulgaria încearcă să balanceze între Moscova și Washingtonul în sectorul gazelor.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Administrația președintelui american Donald Trump a aprobat luni începerea tranziției către echipa președintelui ales Joe Biden la aproape 3 săptămâni după scrutin. Trump nu și-a recunoscut înfrângerea, dar a spus că este de acord cu decizia unei agenții federale de a începe transferul de putere. Anterior, șefa serviciilor generale ale administrației americane, GSA, Emily Murphy, l-a înștiințat pe Biden că tranziția ar putea începe oficial înainte de investirea sa pe 20 ianuarie. În interesul țării noastre, recomand ca Emily și echipa sa să facă ceea ce este necesar în privința protocoalelor inițiale și i-am spus echipei mele să facă același lucru, a scris Trump pe Twitter. Acțiunea GSA presupune că echipa lui Biden poate avea în sfârșit acces la agențiile federale, la oficialități și la fondurile necesare pentru asigurarea unui transfer lin al puterii. Totodată, aceasta mai înseamnă că Biden și vicepreședinta aleasă Kamala Harris vor putea primi informații privind securitatea națională pe care le primește și Trump. Decizia survine după ce democrații și mai mulți republicani au făcut presiune asupra administrației Trump în legătură cu întârzierea tranziției, care ar fi putut îngreuna răspunsul la pandemie de coronavirus și crea amenințări la adresa securității naționale. Echipa lui Biden a salutat mult întârziatul sprijin al guvernului, măsură apreciată drept crucială pentru transferul lin și pașnic al puterii. Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, îl va numi pe consilierul său cu vechi state de plată și diplomat de experiență, Antony Blinken, în postul de secretar de stat, a anunțat echipa de tranziție a lui Biden luni, alături de alte numiri. Presa deja anticipase numirile pe care Biden ar urma să le anunțe oficial marți. Dacă va fi confirmat de Senat, Blinken va avea, printre altele, sarcina de a reînnoi implicarea americană în alianțe și organizații internaționale părăsite sau dezavuate din cauza politicii americane, ca mai întâi a președintelui în exercițiu Donald Trump. Jake Sullivan, consilier al lui Biden și al fostului secretar de stat Hillary Clinton, va deveni consilier al Casei Albe pentru Securitatea Națională. Fostul secretar de stat John Kerry urmează să devină emisar special prezidențial în chestiuni climaterice, cu un loc în Consiliul de Securitate Națională. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că alianța va decide soarta de mai departe a misiunii sale de instruire în Afganistan la următoarea reuniune a miniștrilor apărării din februarie anul viitor. Vom avea de făcut o alegere dificilă, a spus Stoltenberg la un eveniment NATO luni, potrivit unei transcrieri a discursului său citat de DPA. Fie rămânem și plătim prețul pentru continuarea angajamentului militar, fie plecăm și riscăm să pierdem câștigurile pe care le-am obținut, în timp ce procesul de pace ar putea ieși SUA, a spus Stoltenberg. El a făcut remarcele după ce administrația de la Washington a anunțat săptămâna trecută că Statele Unite vor reduce efectivul trupelor sale din Afganistan de la 4.500 de militari în prezent la circa 2.500. Misiunea NATO va rămâne, a spus Stoltenberg, după ce administrația Donald Trump și-a anunțat decizia. Stoltenberg a adăugat, noi vom continua să oferim sprijin forțelor de securitate afgane. Trump, care a devenit președinte cu lozinca America mai întâi, promițând să scoată Statele Unite din războaiele nesfârșite, a anunțat și o reducere similară a numărului de militari americani din Irak. În Nagorno-Karabakh, în urma exploziei unei mine de teren, un ofițer azer a fost ucis, iar câțiva etnici armeni, reprezentanții administrației separatiste și un ofițer rus din contingentul de menținere a păcii, au fost răniți. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, incidentul s-a produs luni în timp ce grupul comun de pacificatori ruși, militari azeri, salvatori din Nagorno-Karabakh și reprezentanții ai Crucii Roșii se afla într-o misiune de căutare a victimelor conflictului militar încheiat acum 2 săptămâni cu un armistițiu între Armenia și Azerbaidjan, mediat de Rusia. Potrivit acordului, circa 2000 de militari ruși au intrat în Nagorno-Karabakh cu misiunea de pacificare după 6 săptămâni de ostilități militare într-un conflict ce durează de mai bine de 30 de ani și în care și-au pierdut viața mii de oameni. Și guvernul Germaniei spune că miniștrii de externe din Franța, Germania și Marea Britanie s-au întâlnit luni la Berlin ca să discute despre acordul nuclear cu Iranul din 2015, l-au zis după ce Agenția ONU pentru Energie Atomică a spus că Teheranul a încălcat din nou înțelegerea. Împreună cu partenerii noștri cerem cu fermitate Iranului să nu mai violeze acordul și să revină la îndeplinirea completă a obligațiilor nucleare, a declarat luni un purtător de cuvânt guvernamental german. Statele Unite s-au retras din acordul cu Iranul în 2018, reimpunând sancțiuni economice cu efecte grave Teheranului.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Tot aici vă recomandăm să urmăriți și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Reportajul de azi este despre doi tineri care au luat bicicletele și au făcut un tur al proiectelor europene implementate în raionul Cahul. Despre ce au văzut, aflați în reportaj.
Anume, aventura noastră cu bicicletă ar fi o modalitate și posibilitate de a arăta proiectele Uniunii Europene într-o altă culoare. De obicei este o lansare oficială, panglici, oficial și atât, dar noi am vrut să vedem din altă perspectivă, ca simpli călători, să ne oprim și să întrebăm ce proiecte europene au fost realizate la dumneavoastră în localitate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, despre alegerile prezidențiale și ce schimbări ar putea aduce victoria în ele a Maiei Sandu.
Cea mai așteptată schimbare, încercare de a recalibra clasa politică din Republica Moldova. Deci s-au ridicat noi standarde, o așteptare imediată ar fi poate și data alegerilor anticipate. Văd în spațiu public că oamenii nu renunță la acest lucru și asta face parte inclusiv din această așteptare enormă care există în Republica Moldova, ca clasa politică să se schimbe măcar cât uși de puțin, să devină mai empatică cu nevoile cetățenilor. Și a doua schimbare, care corespunde și profilului președintelui Maia Sandu, președintelui ales, ține de niște lupte pentru a avea o justiție corectă și a avea un început de justiție normală.
Dumneavoastră ați fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Haideți să vorbim despre soarta actualului legislativ și totuși în ce condiții se pot declanșa alegerile parlamentare anticipate. Constituția prevede 2 cazuri, sunt deja cunoscute, atunci când nu se adoptă legi și atunci când nu se poate investi un nou guvern. se coc aceste premize pentru unul din aceste două scenarii?
Partea juridică contează mult, însă și mai mult contează voința politică. Și eu așteptam că după alegeri parcă o să sting subiectul ăsta de alegeri parlamentare anticipate, inclusiv unele partide din Parlament și în afara Parlamentului, că măcar avem o victorie. Nu, acest lucru nu s-a stins din simplu motiv că este o mare solicitare publică. Și dacă există această presiune publică că lucrurile trebuie să se schimbe, ea vine inclusiv pe verticală să ridică și la liderii de partide. Parlamentul ăsta și-a pierdut legitimitatea, dar și-a pierdut legitimitatea nu numai din cauza alegerilor, da, care au fost, știți în ce condiții făcute și în pofida unor obiecții ale Comisiei Europene și Comisiei de la Veneția, dar și-a pierdut legitimitatea pe baza ceea ce a făcut și ce n-a făcut. Prin ce s-a remarcat acest Parlament? Prin traseism nu la pătrat, dar la cub deja. Unii au trecut cât în 3 luni în 3 partide sau ceva de genul ăsta, se încalță în aer, cum spun la noi. Deci este o problemă foarte mare ce ține de legitimitatea acestui Parlament. Și acum dacă analizăm și perspectiva însuși a partidelor existente, foarte puține partide, probabil partidele centru, dreapta, PAS, Platforma, da, au niște fracțiuni destul de bine conturate și coalizate, dar am văzut că celelalte partide, celelalte fracțiuni, acolo e, cum în popor spune la noi, drușleac, deci curge de aici încolo. Și imaginați-vă, chiar când vrei să mergi într-o anumită configurație de coaliție, nu pot să mizez, fiindcă situația care se întâmplă în Parlament, în primul rând, afectează și partidele care sunt acolo.
Dar probabil și liderii de partide iau în calcul inclusiv aceste sondaje care se dau publicității, dar mai cu seamă cele care nu se dau publicității, și fiecare își măsoară puterea. Cât de mari șanse ar fi ca ele să acceadă în următorul Parlament?
Sigur, trebuie să facă acest lucru, însă sondajele îți arată fotografia din moment. Dar este o chestie foarte simplă ce ține de alegerile anticipate și de ceea ce se întâmplă în Parlament și de liderii partidelor. Ei trebuie să înțeleagă că calitatea oamenilor pe care îi aduc în Parlament depinde și modalitatea prin care ei pe urmă se vor putea conecta în anumite coaliții. Fiindcă în momentul dat eu nu cred că cineva din cei cu i-a plecat atâția oameni și a treia oară au plecat sunt tare bucuroși de liderii de partide. Și țin de sondaje, până la alegeri este timp. Tot trebuie să ai o agendă foarte clară, să te restructurezi, reformezi, faci anumite schimbări, poate anumite reașezări ale primelor persoane, cine știe. Fiecare partid trebuie să aibă tactica lui. Deci până la alegeri este foarte mult timp. Deci depinde foarte mult ce faci.
Pe moment, declanșarea alegerilor parlamentare anticipate depinde cel mai mult de socialiști, de voința lor politică, de interesul lor, de scenariile pe care le au și ar putea să le pună în aplicare?
Ele depind într-o oarecare măsură de socialiști, dar socialiștii depind foarte mult și de proprii lor alegători și de cetățeni. Chestia asta care le-a fost specifică până acum, că ei una spun și alta fac și își schimbă foarte repede părerea. Unul din multiple motive de ce au fost taxați este și acesta, că la ei lozinca nu corespunde cu realitatea sau promisiune cu realitatea. Și eu sunt sigur că membrii Partidului Socialist nu sunt tare bucuroși de acest Parlament și de configurațiile politice care există. Deci astăzi, de fapt, din câte vedem, s-a făcut acolo majoritate pentru Moldova, împreună cu fracțiunea Șor, care au fost destul de rivali. Eu nu cred că mulți dintre susținătorii Partidului Socialist sunt ok cu astfel de coaliție, fie așa neformală. Că până la urmă, domnul Dodon a zis că nu va face o coaliție formală, dar va fi un vot situativ. Lucrurile sunt foarte sleite, așa curg deja din ele. Nu mai este clar unde este majoritatea, unde nu este majoritate. Credibilitatea multor aleși ai poporului este jos și, în mod evident, că ei ar trebui să facă un calcul foarte rațional. La moment, n-am văzut pe cineva care să zică că, uite, categoric împotrivă. Toți admit scenariul că Parlamentul trebuie să dizolvat, fiindcă în mare parte este disfuncțional.
Până se declanșează alegerile parlamentare anticipate, cel mai probabil trebuie să se decidă soarta actualului guvern pe care îl conduce Ion Chicu. Se insistă pe scenariul că Ion Chicu, la un moment dat, va spune că mă retrag din funcție și se creează aceste premize ca să nu fie numit un alt șef al executivului și atunci se ajunge mai ușor la alegerile parlamentare anticipate. Pe de altă parte, auzim de la fruntașii PSRM și chiar de la Igor Dodon că Ion Chicu nu ar trebui să-și prezinte demisia.
Dumnealui a fost investit în această funcție cu votul socialiștilor și a Partidului Democrat. Dacă socialiștii consideră că el trebuie să mai stea, ei trebuie să asume pe deplin acest act.
Și este un guvern minoritar, da?
Exact. Și al doilea punct, ei trebuie să asigure și votarea anumitor lucruri în Parlament. Din câte am văzut la ultima ședință, deci multe proiecte se votează de majoritatea, practic unanim, cu 80-90%, mai ales proiectele sociale și așa mai departe, dar sunt și chestii mai specifice, condiționalități, poate unele proiecte mai dureroase și atunci trebuie să vedem dacă Partidul Socialiștilor poate asigura votul. Domnul Igor Dodon a spus că el poate asigura printr-un vot situativ. Să înțelegem că este o modalitate de a camufla această alianță informală cu grupul Pentru Moldova și fracțiunea partidul lui Șor, de care, într-un fel, dumnealui se rușunează, nu eu, el se rușunează.
Ok, astea, dar chiar fruntașii socialiștilor spun că dacă se ajunge la o înțelegere tacită între socialiști și deputații partidului Șor, electoratul acum își dă seama că se fac niște jocuri.
Sigur
și atunci
ar
putea
seama,
să-i taxeze dacă se ajunge la anticipație.
Sigur că își dă seama de acest lucru, dar guvernarea și-au asumat-o ei. Și-au asumat-o într-un moment când foarte mulți oameni convingeau să nu facă acest lucru și în pofida proprii promisiuni că nu vor face coaliții cu partide oligarhe, cu PD, au zis ei pe urmă cu partidul Șor. Ei au spus că nu vor face. Și ei spun că nu fac și intră în aceeași horă a câta oară. Deci pentru ei eu cred că nu este o mare problemă. Ei mizează tot timpul pe foarte multă informație unilaterală sau pe jumătate adevărată. Ei au colosul acela mediatic de televiziuni și spun acolo ce vor ei. Și asta este eficient parțial. Deci ei își păstrează electoratul ăsta lor care au votat cu cine nu au votat, dar sunt noștri. Da?
Să vorbim despre soarta guvernului. Câte zile ar mai putea să aibă acest cabinet de miniștri?
Nu pot să vă spun. Eu nu pot să cunosc acest lucru.
Dar care
cert este un lucru, apropo,
bun.
Acest guvern are program pentru un an de zile. Dumnealui, când a venit în Parlament, a cerut suport pentru un singur an de zile.
Până la alegerile
prezidențiale. Și am văzut și opinia domnului Boțan, care spune că poate fi un subiect adresat la Curtea Constituțională. Are dreptate, nu știm ce măsură asta poate fi valorificat juridic, dar chiar și legal, deci guvernul când prezintă și program de activitate, nu doar pentru un an de zile termen, dar pentru o cadență plină. Deci atunci poate fi și asta un subiect când se investește guvernul, se investește cabinetul de ministri, toți membrii guvernului și programul lor. Și faptul că lipsește program pentru perioada mai îndelungată poate fi un subiect.
Dar vă întreb, care scenariu ar fi mai de folos pentru actuala situație din Republica Moldova? Să se ajungă să fie demis guvernul Chicu sau să-și depună mandatul benevol?
Eu nu cred că domnul Chicu se ține de funcție și undeva îl înțeleg. Pe de o parte a fost un mandat nu ușor, pe de altă parte și dumnealui s-a implicat în bătălii pe care nu trebuia să le ducă, ba cu presa, ba cu ONG-urile, ba cu Maia Sandu și înțeleg situația lui destul de dificilă, dar cred că în același timp există și o parte de responsabilitate în acest guvern care se gândesc, bun, ne dăm noi demisia, dar cine se ocupă de lucrurile curente? Cel mai bine pentru Republica Moldova ar fi ca soluția să fie găsită în Parlament. Sunt președințe de grupuri parlamentare care trebuie să discute. Asta se discute și informal și formal. Părerea mea că situația cu Parlamentul este mult mai grea decât ne pare nou. Noi parcă așa am primit o relaxare, cum spun, o ușurare, că s-au trecut alegerile, da, parcă intrăm pe albia normalității. Înțelegem că nu o să fie ușor, o să fie bătălii politice, justiția nu se curăță așa prin zinci. Știm că nu o să fie simplu. Dar ceea ce se observă în societate este o neîncredere totală față de acest Parlament. Și reieșind din mica experiență pe care o are acest Parlament, uitați-vă activitatea lui. Deci, dacă nu era ședința aceasta care a avut-o ei recent și nu mai era o ședință în toamnă, el deja întrunea condițiile să fie dizolvat pe baza faptului că nu s-au întrunit timp de 2 sau 3 luni nicio hotărâre. Și avem câteva fracțiuni foarte incisive, foarte puternice și platforma DA și PAS și sunt alte fracțiuni mai de opoziție și pe de altă parte majoritatea asta, cum îi spunem așa, ale Hamitii, da? Ba era, ba nu era, ba nu știu cum le ajungea, plecau unii, vineau alții, cu ce au rămas cetățenii? Iar legile pe justiție trebuie trecute prin Parlament. Și dacă noi o să vrem schimbări pe justiție, noi avem nevoie de un alt Parlament să fie funcțional.
Deocamdată Igor Dodon insistă repetat că ar fi bine să se întâlnească la masa negocierilor cei care au constituit odată o majoritate parlamentară în vara anului trecut. S-ar putea să se constituie o majoritate parlamentară din socialiști, PAS și PPD?
La momentul de față eu nu văd cum. Asta ar fi imposibil. Nu cred că cineva poate să le impună acest lucru. După ce au fost învinuiți, de ce doriți dumneavoastră? În plus, eu cred că socialiștii și Igor Dodon și-a pierdut creditul de încredere atunci când el pregătea din luna iulie-august căderea acei coaliții. El putea să demonstreze un pic mai multă statornicie și viziune de stat. A vrut pur și simplu să o facă pe atotputernicul și a ajuns în situația în care a ajuns. Deși, încă o dată spun, eu știu cu siguranță că inclusiv pe interiorul partidului se spuneau mulți să nu facă acest lucru. Eu cred că el a vrut undeva să-l copie pe Vladimir Plahotniuc, să fie el atotputernic, să controleze totul și credea că ceea ce a făcut îi asigură lucrul dat. Acum el vrea să întâlnească aici, vrea acolo, gata, timpul a trecut. A decis să meargă în partid, partidul vrea realege, acolo trebuie să discute. În rest, cei pe care i-a delegat el în Parlament, ei trebuie să poartă discuții acolo. De ce trebuie să vină Igor Dodon din afară sau cineva, când ei trebuie să discute acolo?
Deci el mai rămâne un actor care poate să ia decizii importante.
Da, sigur că în partidul său, da, este un partid care are cea mai mare fracțiune, sigur că este un actor care poate decide. Dar eu consider că noi trebuie să evităm și să încercăm să taxăm de fiecare dată paternalismul ăsta, că eu stătuc și voi cu mine. Eu chiar vreau să văd după lege, după cum scrie cartea, să discutem în Parlament.
Doamnelor și domnilor, a fost doctorul în sociologie Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Comentatorul Victor Pelin scrie în editorialul său pentru ipn.md despre dilema socialiștilor înaintea congresului PSRM, la care ar urma să fie reales Igor Dodon la cârma partidului, criticând, între altele, prestația lui Dodon în mandatul de președinte, comportamentul acestuia în campanie. Comentatorul ajunge la concluzia că ar fi o greșeală strategică realegerea lui Igor Dodon la cârma PSRM. Dilema socialiștilor este, după părerea lui Victor Pelin, citez, reformarea și izbăvirea de persoane care au subminat consensul național versus autoizolarea alături de cei care reprezintă frontul imperialist rusesc în Republica Moldova. Radio Chișinău i-a cerut un comentariu expertului în securitate Ion Leahu la recenta declarație a președintelui ales Maia Sandu, cea că se opune federalizării ca metodă de rezolvare a conflictului de pe Nistru și că soluționarea conflictului trebuie să includă retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, pune la îndoială eventuale progrese în reglementarea transnistreană în timpul apropiat. Citez, nu va fi nimic, Moscova este foarte cointeresată de status quo și va fi foarte interesată ca Chișinăul să-și asume obligațiunea de a restitui Moscovei cele 7 miliarde de dolari care au fost arse de către regiunea transnistreană în formă de gaze naturale. Maia Sandu, fiind economist, va găsi soluția pentru a demonstra că Chișinăul nu-i datorează nimic Moscovei, însă va trece multă vreme până președintele va avea posibilitatea să colaboreze cu un guvern sau parlament onest în acest sens, notează Ion Leahu. El precizează că actuala majoritate parlamentară e ostilă Moldovei, iar guvernul e numit de această majoritate. În articol se amintește că declarațiile Maiei Sandu au fost criticate atât de Federația Rusă, cât și de fostul ei oponent Igor Dodon. Reacția Rusiei la afirmațiile Maiei Sandu i-au atras atenția și editorialistului Ziarului Național Nicolae Negru. Citez, Moscova a pus în mișcare toată forța sa propagandistă manipulatoare împotriva Maiei Sandu, acuzând-o că ar fi cerut retragerea pacificatorilor ruși, numai că președintele ales s-a referit la trupele ruse și nu la misiunea pacificatorilor, observă Negru. El precizează că nu este prima dată când Moscova aplică acest procedeu de substituire a termenilor în încercarea de a atribui Chișinăului intenții belicoase. Cotidianul.md citează pe șeful adjunct al Direcției Sănătate din cadrul primăriei Chișinău, Boris Gârcă, cu declarația că în spitalele municipale nu mai sunt paturi libere pentru pacienții cu COVID-19. Citesc, situația epidemiologică în Chișinău rămâne a fi destul de gravă. Observăm o continuă creștere, avem o continuă creștere a cazurilor grave de infectări. Toate paturile activate în spitalele municipale, inclusiv cele de la terapie intensivă pentru pacienții infectați cu COVID-19, sunt ocupate, afirmă oficialul. El a precizat că spitalele mai pot primi zilnic între 5 și 10 pacienți din contul persoanelor care se externează. Citez, atenționez însă că paturile libere sunt la limită, capacitățile sunt la limită. Uneori devine o misiune science fiction ca să găsim un loc liber în terapie intensivă, a mai declarat Boris Gârcă, precizând că supraaglomerarea spitalelor s-ar datora inclusiv prelungirii perioadei de spitalizare. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Чисто белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ Серчинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Возьмута де Лилиан Чоган.
Îmi place de la o vreme să-i citesc și să-i recitesc pe foștii conducători ai Republicii Moldova. Să văd ce mai spuneau ei 5, 10, 15 ani în urmă. E un soi de încercare să înțeleg de ce am ajuns în impas. De cele mai multe ori nu găsesc nimic notabil în spusele de altădată ale conducătorilor, dar tot nu pot renunța la obișnuința de a scotoci în cavernele trecutului lipsit de glorie. Zilele astea am depistat în Hățișurile Netului un interviu pe care Mircea Snegoru i l-a acordat în 2014 site-ului ziarulnațional.md. Vorbind despre așteptările pe care le avea în zorii independenței, Snegur ni se confesează, citez: "Noi am greșit numai perioada de tranziție. Am crezut că va fi scurtă, dar ea nici acum nu s-a terminat. Dar în fond, ceea ce ne-am propus s-a reușit. Avem un stat democratic în care de bine de rău se respectă legea." Am încheiat citatul. E un soi de mărturisire care îți provoacă sentimente amestecate. Nici nu mai știi să râzi sau să scuipi de amărăciune. Va să zică, primii conducători au greșit numai cu durata tranziției, dar celelalte visuri li s-au împlinit și apoi nu cumva tranziția interminabilă reduce la zero toate realizările lor. Apropo, de la interviul domnului Snegur, au mai trecut 6 ani și tot cu tranziția în brațe mai suntem. Nu toți, firește, marii conducători o duc bine, fără doar și poate. Ei s-au descotorosit repeșor de tranziție. În ceea ce privește statul democratic în care se respectă legea, e exact cum spune Snegur, se respectă de bine de rău. Unde-s banii furați din sistemul bancar, chiar în anul în care primul președinte acordă acest interviu? Cine e pedepsit? Întrebări retorice. Înțeleg că domnul Snegur ține la embarcațiunea statală pe care a clădit-o acum 30 de ani, dar am impresia că e mult prea indulgent cu disfuncționalitățile cronice ale acestei embarcațiuni. Vom mai coborî în trecut, vom mai citi și alte declarații ale conducătorilor peste care s-a șternut praful.
Bulgaria încearcă să balanceze între Moscova și Washingtonul în sectorul gazelor și urgentează construcția gazoductului Komotini-Stara Zagora, prin care vor fi importate gaze azere. Detalii de la Sofia are Petru Petkov.
După cum afirmă opoziția de dreapta, proiectul lansat în 2019 urmărește în primul rând neutralizarea eventualelor sancțiuni americane pentru gazoductul de tranzit Balkan Stream, care în acest mod va putea fi folosit nu numai de Gazprom cu peste 80% din capacitatea rezervă, ci și de companii americane și azere. După ce a inspectat construcția gazoductului Komotini-Stara Zagora, primul ministru Boyko Borisov a anunțat că începând de 1 ianuarie 2021 Bulgaria va primi gaze azere. În acest mod va fi realizată adevărată diversificare energetică a țării. 150 din lungimea de 182 de kilometri a gazoductului, cu o capacitate între 3 și 5 miliarde metri cub pe an, se află pe teritoriul bulgaresc. Construcția a fost inaugurată în luna mai 2019. Experții însă nu cred că este posibilă încheierea lucrărilor în termenul menționat de Borisov, pentru că în decurs de 5 săptămâni mai trebuie sudate peste 100 de kilometri tuburi. Principalul constructor, compania Elena Avax, a cerut amânarea termenului final până la iunie anul viitor. Punerea în funcțiune, ce urma să aibă loc în septembrie, a fost odată amânată din cauza epidemiei. În octombrie nici nu a început traversarea lacului de acumulare Student Kladenec, cea mai dificilă parte a proiectului. Ministrul energeticii Temenușca Petkova a anunțat că în primele luni ale anului gazele azere vor putea intra din Grecia prin gazoductul veche ce traversează culata Promachonas. În acest mod însă volumul livrărilor va fi redus. Nu a fost încă anunțat prețul la care Bulgaria va importa gazele azere. Ibrahim Ahmadov, purtător de cuvânt al companiei Azere Socar, a declarat că livrările pentru Europa vor începe în următoarele luni. Gazoductul Komotini-Stara Zagora va fi folosit și la tranzitarea de gaze lichifiate americane de la viitorul terminal Alexandroupolis, la care Bulgaria participă cu 20% din capital. Borisov a declarat că gazele azere și cele americane vor putea fi exportate în România, Serbia și Ungaria. În acest mod, el a încercat să neutralizeze posibila sancționare a proiectului Turk Stream, din care tronsonul ce traversează Bulgaria este numit de el Balkan Stream. Între timp a apărut informația că printr-o anexă a fost prelungit termenul realizării acestuia. Investiția 1,32 de miliarde euro este asigurată într-un mod integral de Bulgaria, constructul principal consorțiul saudit Arcat, cu subcontractori companii din Rusia și Belarus. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Nu uitați, la ora 19 difuzăm difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Beceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.